Radio Knjižara.
Poštovani slušalci, dobar dan. I danas vas sa talasa Radija Zlatosti, a to su talasi 90,5 MHz, vodimo u biblioteke, čitaonice, možda i same knjižare, preporukom novih knjiga za koje mislimo da bi mogle da zasluže vašu pažnju. Jedna od tih knjiga je knjiga koju je se pojavila ovih dana u izdanju Instituta za srpsku kulturu, đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije, a naziv ove knjige je Na putu do hrama. Takođe, danas ćemo vam preporučiti knjigu u izdanju Biblusa Nikolaja Berđajeva, Dva shvatanja hrišćanstva, a rešili smo i da vam predstavimo jednu knjigu koja nije iz ove oblasti, već iz neke sasvim druge. Reč je o knjizi doktora Zorana Radovanovića Grip, koju je izdala izdavačka kuća Arhipelag. Pa da poslušamo prvo jednu muzičku numeru, a onda nastavljamo sa emisijom.
Thank you.
Ovih dana je u izdanju Instituta za srpsku kulturu izašla nova, druga po redu knjiga đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije, pod nazivom Na putu do hrama, koja se sastoji od kolumni i eseja koje đakon Pavla objavljuje u časopisu Svetigora, kao i na nekoliko crkvenih i svetovnih portala. Knjiga je podeljena na četiri odeljka. Prvi deo nosi naziv Vohodajstvovanje. Sam pojam je Lješkovićeva kovanica i sastoji se iz dve crkveno-slovenske reči. Prva je vhod, što se može odnositi na mali i veliki vhod na liturgiji. Međutim, reč može označavati i običan hod, što se poklapa sa samim nazivom knjige, koju dobrim delom sačinjavaju susreti i razgovori sa ljudima koje đakon Pavle susreće na putu do crkve Svete Trojice u Starom gradu, u kojoj i služi kao đakon, baš kao i do drugih budvanskih hramova. Druga reč u pomenutoj kovanici je hodajstvovanje, što može da se prevede kao zastupništvo. Odnosi se na deo liturgijske anafore. Naredni deo knjige nosi naziv Raskršća i u njemu su opisani razgovori sa osobama koji u odnosu na đakona Pavla imaju drugačiji pogled na svet i život. Treći odeljak je pod nazivom Kružni tok. U njemu su opisani događaji sa Cetinja. Ono što ovaj deo knjige razlikuje od njenog ostatka su akteri Lješkovićevih priča, koje ne zanimaju duhovne i kulturološke teme, već su isključivo okrenuti ka političkim i identitetskim pitanjima. Poslednji odeljak nosi naziv Putokazi i u njemu se nalaze eseji u kojima su slučajno ili namerno pomenuti velikani evropske kulturne baštine, a koji su kulturološki vezani za pravoslavnu duhovnost. Jedna od glavnih stvari koju đakon Pavle želi da poruči kroz ovu knjigu jeste da je savremeni čovek koji egzistira u vremenu ubrzanog razvoja tehnike i u eri koji dominiraju društvene mreže, biće koje je žedno evanđelje i reči Božje. U Lješkovićevim pričama se opisuju različiti ljudi raznih društvenih staleža koji tragaju za evanđelskom istinom. Dužnost crkve kao zajednice, baš kao i svakog hrišćanina kao pojedinca, jeste da ovakva traganja usmere na pravi put koji vodi u carstvo nebesko. Još treba dodati i to da se u knjizi nalazi komentari na Lješkovićeve eseje koji su napisali protojere i Slobodan Lukić, paroh u crkvi Svete Trojice i doktorand na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i magistar Aleksandar Vujović, profesor bogoslovije i urednik katihetskog programa Radio Svetigore. Crtežna korica me uradio Bačko Milačić, za izdavača se potpisuje dr. Budimir Aleksić, urednik izdanja je dr. Nikola Marović, dok je recenzent dr. Radisav Marović. Još jednom preporučujemo vašoj pažnji, dakle, knjigu sveštenika iz Budve, Pavla Lješkovića, Na putu do hrama, koje sadrži njegove eseje i kolumne objavljene u časopisu Svetigora i na nekoliko crkvenih i svetovnih portala. Knjiga značajnog ruskog religijskog filozofa Nikolaja Berđajeva Dva shvatanja hrišćanstva pojavila se nedavno u izdanju izdavačke kuće Biblos i može se pronaći u svim Vulkanovim knjižarama. Ova knjiga značajnog ruskog religijskog filozofa Nikolaja Berđajeva je zbirka njegovih ogleda i polemičkih osvrta kako na filozofsko-bogoslovske, tako i na crkvene teme. Zbornik sadrži 8 tekstova Berđajeva i jedan tekst Pavla Evdokimova o samom Nikolaju Berđajevu. Umjesto uvoda objavljen je Berđajev filozofski autoportret. Ostali tekstovi su posvećeni pitanjima savršenstva hrišćanstva i nesavršenih hrišćana, slobode misli i savesti u pravoslavlju, crkvenoj reformi, odnosu hrišćanstva prema nasilju. A ova knjiga donosi kritičke prikaze čuvenih knjiga poznatih ruskih autora Ivana Iljina o suprotstavljanju zlu silom i Georgija Florovskog Putevi ruskog bogoslovlja. Zbornik sadrži i Berđajev autoportret, već smo rekli, reč je o tekstu Pavla Evdokimova. Također ova knjiga sadrži i priču o savesti u pravoslavlju, fanatizmu, crkvenim reformama. Ona može da se nabavi kako u Vulkanu, tako i u izdavačkoj kući Biblos na njihovom sajtu ili da se poruči na broj telefona 060 769 7656. A za kraj jedna knjiga koja nije iz oblasti hrišćanstva, reč je o knjizi stručnoj Zorana Radovanovića koja se zove Grip. Stručna, zanimljiva i podsticajna knjiga u izdanju Arhipelaga u kojoj se na izuzetno jasan, pregledan i odgovoran način govori o pandemiji gripa H1N1, o njenim uzrocima i razvoju, o kontraverzama i sumnjama koje je izazvala, o vakcini i borbi protiv novog gripa. Nedvosmisleni i pouzdani odgovori na pitanja koja su našoj i svetskoj javnosti izazvala masovne reakcije pa čak i paniku građana. U isti mah i stručno i zanimljivo pisana ova knjiga je jedinstveno svedočanstvo o velikoj drami našeg vremena, o tome kako živjeti sa virusima i kako se ponašati u vreme epidemija i pandemija, kao i o tome kakav je pandemijski potencijal gripa u 21. veku. U ovoj knjizi dr. Zoran Radovanović opisuje i istoriju pandemije u 20. veku kao i istoriju velikih epidemija u modernom dobu. Posebnu pažnju autor posvećuje aktualnim sojevima virusa gripa, uključujući i virus ptiče gripa. Ova knjiga se bavi i epidemiološkim nadzorom, epidemiološkom dijagnozom, laboratorijskom dijagnozom, kliničkom dijagnozom i kliničkom slikom, zatim lečenjem gripa, vakcinacijom kao i ostalim merama sprečavanja i suzbijanja gripa. Knjiga Grip dr. Zorana Radovanovića je dragocena za epidemiologe i druge zdravstvene radnike, ali i za obične čitaoce kojima je u obilju informacije i izvora neophodna, pouzdana i stručna interpretacija ovog velikog savremenog izazova. Dr. Zoran Radovanović je inače naš čuveni epidemiolog, autor više od 30 monografija iz oblasti epidemiologije i raniji redovni profesor epidemiologije na medicinskim fakultetima u Beogradu i Kuvajtu, sadašnji konsultant Univerziteta Harvard iz Sjedinjenih Američkih Država za ispitivanje narodnog, odnosno javnog zdravlja na Bliskom istoku. Slušali ste i ovo izdanje emisije Radio Knjižare. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.